Eko Info. Emisija sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
Godišnje se u zdravstvenim ustanovama u Srbiji nakupi oko 5000 tona otpada, od čega petinu čini opasni medicinski otpad. O temi medicinskog otpada, koja nije tako mnogo poznata u širokoj javnosti, danas razgovaramo sa Anom Vitković, koordinatorom u lokalnom ekološkom akcionom planu za medicinski i posebne tokove otpada.
Eko Info.
Evo da vas pitamo nešto o tome, da našim slušalcima objasnite šta je medicinski otpad.
Medicinski otpad je zapravo termin koji je država Srbije usvojila, ali nije dovoljno dobro shvaćen, zbog toga što kad kažemo medicinski otpad, onda ne podrazumevamo sve vrste otpada iz zdravstvenih ustanova koje se generišu. Zdravstvena ustanova kao zdravstvena ustanova generiše neopasni i opasni otpad. Opasni otpad je po Evropskom katalogu otpada i po našem pravilniku i farmaceutski otpad i infektivni medicinski otpad, zatim patoanatomski otpad i jedan deo hemikalija hemijskog otpada, koji sad pre nego što se deklariše da li je opasni ili neopasni, postoji jedna procedura karakterizacije i onda može da se utvrdi da ambalaža, recimo, može da bude neopasni otpad od određenih hemikalija, ako nema sadržaja hemikalija. Znači, veliki je, sad zašto kažem otpad iz zdravstvenih ustanova? Kad kažemo medicinski otpad, onda ne podrazumevamo aparate za dijagnostiku uopšte, jer oni su posebna vrsta elektronskog otpada, koji razumemo generalno za aparate za radio, rentgen aparate. To razumemo da je opasni otpad ili potencijalno opasni otpad. A sve ostalo, aparati za dijalizu koji su kontaminirani mogući kontaminirani infektivnim materijalom, mi uopšte ne posmatramo kao medicinski otpad. Znači, sad najviše smo uradili u delu upravljanja infektivnog medicinskog otpada.
Ja mislim da kada se pomene pojam medicinski otpad, većina ljudi misli na špriceve, igle ili na žalost na nešto što ostaje iza operacija, znači to mogu biti delovi ljudskog tela, ponekad posle abortusa ili posle eto tako nekih prekinutih trudnoća, možda i nešto što je ostalo iza toga. Međutim, šta ovako laičkim jezik sve još spada u otpad?
Da, tako sad sam ja nešto dotakla jedan deo, samo spada u otpad, prosto otpad iz kuhinje. Znači, klinički centri imaju obavezu da i otpad iz kuhinje i otpadno ulje razdvajaju. Onda imate otpadne citostatike koji su sa isteklim lekovima, sa isteklim rokom trajanja, gde u kliničkim centrima se aplikuje terapija, postoji određeni broj generisanog otpada i te vrste. Mada je pravilnom racionalizacijom u nabavci smanjena dosta količina tog otpada, da tako kažem, nije više sad količina kao što smo imali situaciju kad smo dobijali iz donacije dosta lekova, pa su ti lekovi bili uskladišteni, a uglavnom smo iz donacije posle ratnih dejstava dobijali lekove koji, nažalost, zbog naših procedura nisu mogli vrlo često pravovremeno da budu upućeni do pacijenata kojima su i namenjeni, pa onda nam je ostala velika količina otpada, koje smo opet kroz jedan projekat koji je finansirala Evropska komisija izvezli iz Srbije pre par godina, sad ja ne mogu tačno se setim, 2008. godine je bio projekat za infektivni medicinski otpad kad smo dobili autoklave, a 2012. čak mislim da je tek realizovan izvoz tog farmaceutskog istorijskog otpada, koji je bio skladišten u zdravstvenim ustanovama koje su dobijale humanitarnu pomoć i nije postojao način da pravovremeno ta humanitarna pomoć ode do pacijenta. Znači,
u jednom novinskom članku sam pronašla da skoro svaka zdravstvena ustanova ima godišnje oko 500 tona medicinskog otpada. Možda su to malo veće brojke, možda se odnosi na veće ustanove medicinske.
Evo, ja mogu da vam kažem za teritoriju grada Kragujevca, imajući u vidu da sam to i radila sa koleginicama i da smo pripremili te podatke iz izradu i lokalnog ekološkog akcijnog plana i za izradu lokalnog plana upravljanja otpadom. Na našoj teritoriji, znači sam klinički centar generiše oko 11 tona godišnje infektivnog medicinskog otpada. Znači sad pričamo o špricevima i zavojima, kontaminiranim, sve ono što dolazi u kontakt sa pacijentima i sa telesnim tečnostima, a može biti potencijalno infektivno za dalje korisnike, jer smisao jeste zaštita šire javnosti od širenja infekcije. Mi ćemo lokalizovati infekciju u zdravstvenoj ustanovi, ali ako izađe iz zdravstvene ustanove, onda je problem, širi se dalje nekontrolisano. Znači, klinički centar sam generiše oko 11 tona godišnje. Institut za javno zdravlje kao posebna ustanova također generiše oko 10-11 tona godišnje medicinskog otpada infektivnog. Onda dom zdravlja sa svim svojim ambulanticama, koje nisu sve na teritoriji grada, nego su i na teritoriji prigradskih naselja, opet generiše desetinu tona. I posebno Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zastavina, bivša ambulanta, ona sama generiše još oko 3 tone godišnje. Tako da sve ukupno na teritoriji Kragujevca mi već imamo 30 tona godišnje infektivnog medicinskog otpada. Svaka zdravstvena ustanova već ima obavezu na 200 kilograma generisanog da radi plan i da definiše na koji način će da zbrinjava.
Eko info.
Na koji način država Srbija reguliše odlaganje medicinskog otpada?
Mi smo imali, kažem, pilot projekat u okviru koga smo uspostavili procedure koje su trenutno najprihvatljivije za državu Srbiju. Znači, za toliko smo u mogućnosti da ispoštujemo te procedure. Tako kažem, opredeljena su dva ili tri mesta po regionima, da tako kažem. To su centralna mesta za tretman. Onda je njima dodeljen autoklav za sterilizaciju i deaktivaciju, inaktivaciju zapravo. Taj medicinski otpad zaprljan krvlju i telesnim tečnostima nakon obrade u sterilizatoru i autoklaviranja postaje bezopasan, nije upotrebljiv, znači postaje sterilisan i ubijene patogene bakterije koje možda postoje, znači i inaktiviran. Onda nakon toga, da bi se smanjila zapremina otpada koji se odlaže, jer mi imamo dalje problem sad sa tim i zapremina otpada treba da se smanji koje odlazi na deponiju, jer smo mi, deponije su nam ograničenog kapaciteta, onda se taj u drobilicama koje su išle u paketu od zajedno sa autoklavom usitnjava i tako usitnjen odlaže kao komunalni otpad. Više nema obavezu da se odlaže u posebnim delovima deponije, tako kažem, koje su na neki način posebno obeležene, nego sve, mi sav otpad treba da odlažemo kao sanitarni. Mi sanitarnu deponiju u Kragujevcu, nažalost, još uvijek nemamo. Imamo neke planove da se to uradi kad se steknu sredstva, dobru projektnu dokumentaciju imamo, ali još uvijek nije realizovana i jednog dana kad budemo imali kompletno sanitarne deponije bilo gde na bilo kojoj lokaciji, onda će biti onemogućeno prodiranje procednih voda u podzemne vode i onda smo i vodu zaštitili. Znači, to je čitava jedna druga priča.
Mi smo, nažalost, u Kragujevcu imali dva neprijatna slučaja vezana za medicinski otpad. Jedan se dogodio u kliničkom centru kada se taj medicinski otpad, i to boga mi infektivni, ozbiljno infektivni, odlagao u obične kontejnere nedaleko od bolničke energetike, a također smo imali još jedan slučaj kada se posle gašenja jedne laboratorije sav taj njen otpad odložio u podrumske prostorije ispod dečijeg pozorišta. Po tome su nekako poznati. E sad, da li je moguće da se opet tako nešto desi? Kako se uopšte ovo desilo?
Pa ja sad mogu, to je da kažem svoje neko iskustvo, procedure koje su postojale pre donošenja zakona upravljanja otpadom, koji je trenutno aktuelan i koji je izmene i dopune su, ja mislim, već i usvojene pre par dana, ali ne u delu medicinskog, i pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom. Klinički centar je kao klinički centar imao dve opcije. Znači, država Srbija je patoanatomski otpad rešavala na dva načina. Ili sahranjivanjem ili spaljivanjem u takozvanim spalionicama, sad kao što mi imamo u slučaju kliničkom centru. Kako se desilo taj propust u proceduri, to je sad prosto neverovatno. Znači, postojala je procedura i tada da se ne odlaže u obične kontejnere. Da li trenutno spalionica nije radila, pa je sad taj sav nagomilan otpad ostao bez veze, nekim pogrešnim putem je otišao. Ne mogu sad da tvrdim, ali to je bilo davno pre nego što smo, kad smo pokušavali da radimo prvi lokalni ekološki akcijni plan. To je još pre desetinu godina već bilo, 12 godina. Nakon toga su se poštovanje tih procedura, i klinički centar je do određenog trenutka radio sa tom spalionicom dokle ona mogla da zadovoljava. Međutim, zbog, sad to je mnogo teško uložiti velike novce u spalionicu postojeću, da ona ne zagađuje i da ne ugrožava čitavo jedno naselje. To je naselje Bubanj je ugroženo, jer ta spalionica kad radi, ona ne može da radi pod uslovima da bude ekološki prihvatljiva, tako kažem, krematorij. I onda su se one opredelili da angažuju preduzeće koje ima dozvolu baš za zbrinjavanje patoanatomskog otpada koje nije iz Kragujevca, i sad taj otpad trenutno mislim da se ne sahranjuje, jer ni naše javno komunalno preduzeće Čistoća nije imalo dozvolu za sahranjivanje. To je mnogo komplikovano organizovati sahranjivanje pojedinih delova tela zajedno sa sahranjivanjem, mislim, poseban deo mora da bude za sahranjivanje ljudi, da tako kažem, u čitavom stanju, i delova tela koje nije zgodno to uopšte. Ja nisam pristalica toga nikad bila, i kad smo nekako razgovarali o toj mogućnosti, pitala sam samo kako je teško organizovati ako odete nekome svome na groblje, neko, na parastas ili bilo šta, pored vas dolazi kontejner koji treba da sahrani delove tela, udove samo. Znači,
ko je sve uključen u taj proces zbrinjavanja medicinskog otpada?
U proces zbrinjavanja medicinskog otpada pre svega uključene su zdravstvene ustanove i Ministarstvo zdravlja, ali i Ministarstvo za zaštitu životne sredine, to je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, koje preko svojih inspektora kontroliše i nadzire čitav proces kako funkcioniše. Znači, Ministarstvo za zaštitu životne sredine daje dozvole zdravstvenim ustanovama koje obavljaju tretman uslužno za druge zdravstvene ustanove. Za zdravstvene ustanove koje obavljaju tretman sopstvenog ne treba Ministarstvo životne sredine da im daje dozvole, to je još uvek tako da kažem politika, plan, nema potrebe tražiti dozvolu, jer poštovanjem procedura bitno je da se taj otpad koji sama sopstvena ustanova generiše zbrine na ekološki prihvatljiv način, i to je najbolju dostupna tehnologija trenutno, autoklaviranje i sterilizacija.
Eko Info.
Kragujevcu su klinički centar, znači, tretira otpad samo za sebe. Dom zdravlja ima dozvolu i Institut za javno zdravlje, to su centralna mesta za tretman infektivnog medicinskog otpada. Ostale zdravstvene ustanove transportuju svoj otpad, znači privremeno zbrinjavaju odvojeno od ostalog otpada u zasebnim kontejnerima. Znači, nije samo problem ono što je kontaminirano krvlju, problem su i igle i špricevi kontaminirani, ako postoje. Znači, postoji sad tu razlika, određeni špricevi nisu kontaminirani, nego su kontaminirani samo fiziološkim rastvorom, što nije infektivno. Ali ako se povraćaj krvi vrati u, da tako kažem, i u špric, onda taj špric postaje kontaminiran i on se odvaja zajedno u posebne posudice, tako se zove kontejneri, koje se nakon što se napune do određene količine zatvaraju hermetički i više taj otpad ne može, igla ne može da se pojavi u celom obliku, nego tek nakon drobilice pojavljuju se delovi, da bismo zaštitili sad sve druge u lancu koji zbrinjavaju tu vrstu otpada. To je propisana procedura. Sve ustanove su obavezne da poštuju.
Pošto smo pomenuli i farmaceutski otpad, pre svega lekove, znamo i da za građanstvo važe određena pravila, pa evo da prosto podsjetimo naše slušalce, koje su to pravila ako bacamo lekove kojima je istekao rok upotrebe?
Za građanstvo ja bih želela da tako kažem, da ih podsjetimo da postoji mogućnost da neupotrebljene lekove vrate u apoteku. Apoteka je dužna po zakonu, pravilniku i pratećim dokumentima koje su da prihvati sve te vrste neupotrebljenih lekova i sa isteklim rokom trajanja, čak i ono što nije istekao rok trajanja, a popili ste, ne znam, pola kutije, nije vam više potrebno, nećete čuvati, mi smo generalno nacija koja voli da čuva. Može da se vrati u apoteku.
Da li je važno koja je apoteka, u kojoj apoteci je kupljeno ili najbliža?
Ne, generalno najbliža apoteka sve prihvataju i apoteke imaju posebno mesto. Jedino ako se radi, posebna procedura postoji za lekove tipa narkotike, neke lekove tipa morfima i tako dalje koji se daju, jer mi smo skloni da te vrste lekova damo nekom drugom ako nam ostanu, zato što uglavnom se daju u terminalnoj fazi za korišćenje pa ostanu u kućnoj upotrebi. Ja ne mogu da kažem da je to dobra praksa, bolje vratiti u apoteku i za apoteki će opet regularno, ako može da se upotrebi, to će se upotrebiti ili će se iskoristiti kao sirovina.
Da li je dozvoljeno da se bacaju u kontejner?
To sad nije dozvoljeno, ali kao što ja volim često da kažem, nije dozvoljeno bacati ni antifrizu u kontejner, nije dozvoljeno bacati ni ambalažu od antifriza. Sve su to vrste opasnih otpada deklarisane i sad mi nemamo bolje rešenje za te druge vrste otpada, za farmaceutski imamo. Znači, postoji mogućnost i onda bolje je odneti apoteku nego bacati u komunalni otpad, jer dolazi do vodotoka, opasne materije dolazi do, vraćaju nam se u ciklus kroz vodu, u vodu za piće, koja je posle skupa da se prerađuje, jer to sve mora se izbaciti prije nego što dođe do česme.
Pomenuli ste da mnogi naši sugrađani, uopšte su narodnici, imaju bolesnike kod kuće koje neguju, koje previjeju, koji takođe, iza kojih takođe ostaje infektivni otpad. Iskreno, ja lično se nikad nisam zapitala šta se radi sa tim otpadom i zaista ne znam na koji način se takav otpad prati dalje.
Sad, što se tiče zdravstvene ustanove koja obavlja tu vrstu delatnosti na terenu, znači dolazi kućna nega, svi zdravstveni radnici su dobro upoznati sa procedurom i ja mogu da tvrdim da poštuju, pošto sam i zadužena bila na neki način za kontrolu tih procedura. Oni sa sobom nose priručne kontejnere i posebno i poseban taj pribor za prikupljanje infektivnog i otpada koji je oštrice se zovu, sad ne mogu, oštri predmeti, znači tačan termin. Sad što se tiče drugih vrsta usluga koje se obavljaju, znači što mi samostalno negujemo, nekog previjamo, to prosto završava u kontejneru. Jer tu ljudi nemaju mogućnost da to odnesu u zdravstvenu ustanovu, ne postoji mogućnost za sad. Druga vrsta otpada koja nije obuhvaćena bila ni jednim delom, to su dijabetičari koji sami aplikuju terapiju u kući, lancete, male iglice, sve to završava opet u kontejnerima i to je jedna tema o kojoj bi trebalo razmisliti, jer u uređenim državama postoji sistem da oni imaju obuhvaćeni su i oni sistemom, imaju mali svoj kontejner kuću koji ostavljaju, to pakuju i jednom nedeljno, kao i male ordinacije zdravstvene koje isto to rade, jer one nemaju toliki promet kao ambulante, ali imaju ugovore sa ovlašćenima, oni onda jednom nedeljno ili jednom u 3-4 dana kad napune to, onda daju zdravstvenim ustanovama i to ulazi u sistem da se steriliš isto.
Eko Info. Emisija sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.